Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 29-njy maýy, hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda awadadaky mehmanxanalar müňden gowrak işgäri işinden boşatdy. Prezident taslamalar bilen tanıştı. Deutsche Bank hizmetdaşlığı giňeldiýär. Polisiýa nowatlary daragadýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmezden öň täzelikleri diňleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. 27-nji maýda ABŞ-nyň wekiller öýü Washington bilen Pekiniň arasyndaky dartgynlyk atnaşyklara ýene bir mesele goşup, Uygur musulman azlyklaryna edilen zulum sebäpli prezident Donald Trumpy Hitaýa sanksiýa giýrizmäge çagyrýan kanun taslamasyny makullady. Şu aýyň başynda Senatda bir agyzdan kabul edilen kanun Uygur musulmanlara garşy adam hukuklarynyň bozulmagyna gatnaşan Hitaýyň ýokary dereceli hökümet resmiýetlerine garşy sanksiýa giýrizer. 413 bir ses bilen kabul edilen kanun taslamasyny inni prezidentin golu yada vetos üçün aktama gider. Şu heptenin başlarına Trump kanun taslamasına gol çekmegi bir göz önünü tutyanlığına aytti. Ve administrasiya Hitay'ın Hong Kong'da giyirizmegi meyilleştiriyen milli hukupsuzluk kanununa karşı hem dürlü çareleri görüyer. Birleşen Milletler Kuruması ve hukuk toporları Hitay'ı Günvatar Sinciyan velayetine 1 milyonu olay Türk dilli Uyghuru ve beylikli azlıkları ekstremizme karşı görüş bakanası bilen kanslagerde saklamakta ayıplayar. Pekin bu ayıplamaları ret edip azlık toporun hünär öwredüş lagerlerine saklanýanyny öňe sürýär. Döwlet sekretary Mike Pompeo ABŞ administrasiýasynyň mundan beýlek Hong Kong'u Pekin tarapynan wada berilen ýokary awtonomiýa hukugunyň peýdalanyp bilýän ülke hökmünü görmeýändigini, şonuň üçin bu maliýe merkeziniň ABŞ kanunçylygyna laýyklykda hödürlenýän ýörüýti artykmaçlyklardan mundan beýlek peýdalanmagy munasyp däldigini Kongressi habar berdi. Bir döwürler Birleşen Ştatlary erkin we awadan Hong Kong awtoritar Hitay üçin nutga bolar diýip umyt edipdi. Ýöne indi Hitaýyň Hong Kong Kongi öz görüldüsüne yer diyendigi äşgär boldu deyip Pompeo, Pekiniň ozorky Britan koloniýasyna jederli täze hukupsuzlyk kanununu geçirmegine garaşylmagynyň öňe sürýänini 27-nji maýda beren beýanatyna aýtdy. Pompeo'nun kanun çıkarcılara beren havarı 1997-ci ilde Hitay'ın kul aslına dolanolu veri Hong Kong'a verilen sevda ve maliye artıkmaçlıklarını Birleşen Ştatların izine almağına esas dörödyer. Pompeo'nun bu ädimi belli bir artıkmaçlığın yatırılmağı bilen utkoşmadı. Yönü bu çıkış Pekin'in Hitay hukupsuzluk agentliklerine Hong Kong'da operasiya geçirmeye ruhsat veriyen täze kanununa karşı Birleşen Ştatların ve beyleklerin reaksiya bildirmeye çağıryan vaatına gavat geldi. Şeyledi bu kanunçuluk dönüklüğü, bölünçüğü, ağdırılışıgı, pitneçiligi ve daşarı yurt katışığını qadağan ediyer. Owganystanyň Demirgazyk Parwan welaýatynda resmiýetleriň Talibany günäkärlän hüjümünde 7 owgan eskeri öldürildi. Bu ýaraşyk kutrol we aramala asyrlan ilkinji helakçylykly wakadyr. Taliban bu hüjümi dessine öz üstüne almady. Hüjüm söwüşçüleriň ıglan eden hemde 26-njy maýda tamamlanyp zorlugyň arasyna seýrek araketme girden 3 günlük ýaraşykdan soň düşmançylygyň ilkinji gerek täzeden başlamagydyr. Hökümet uzak wagtlap ýyly tesirlen parahatçylyk gepleşiklerini başlamak üçin söwüşçüleri ýaraşygy uzaltmaga çağırdy. Ýaraşyk wagtynda owgan häkimiýetleri 1000 töwereg Taliban tutsagyny boşatdy. Bu Talibanyň yaraşyk çäresini jogap hökmünü hökümetin 2000 tutsagy boşatmak wadasynyň bir bölegidir. 27-nji maýda Talibanyň ýokary dereceli bir agzasy AFP habar agentligine söwüşçüleriň 50-100 töwereg owgan howpsuzlyk güýçleriniň agzasyny 28-nji maýda boşatmagy meýilleşdirýändigini aýtdy. Özünün COVID-19 sebäpli keselxana yerleştirilendigi barada mediada yayran xabarlary görnütüň basyp ýatyrmak synanşygyny Ramzan Kadyrow özünü gowduýanyny aýtdy. Meniň jan saglygym ören gow diýip çeçen lideri 27-nji maýda kömekçisi Ahmet Dudaýew bilen Instagramda çykan günü eferini aýtdy. 26-njy maýda Grozny'da geçirilen telewizion ýonakda sag elinde görnüp duran saglyk enjamyny üns çeken media xabarlaryna salgylanmak bilen ol bu ýerde ütkeşik zadyň ýokdugyny aýtdy. Ýöne özünün keselxanada bolanlygyny inkar etmedi. Rus habar agentlikleri geçen hepde 43 ýaşly Kadyrow'un Moskwa ýetdilendigini we koronavirusda guman edilip keselxana yerleştirilendigini habar berdi. Kadyrow ýylatynyň agramly bölegi musulmanlar bolan Çeçenistany 2007-nji ýyldan bäri demir ýumruk bilen dolandyryp gelýär. Ol prezident Vladimir Putiniň wepaly ýaranydyr.